valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Ela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Radovan Karadzic paraqitet sot për herë të parë para gjykatës së Hagës. Irani refuzon ofertën e fuqive botërore për programet bërthamore, Washingtoni pohon se do të ketë pasoja. Zyrtarët Izraelit dhe Palestinës tanë se shpresojnë të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e paqes. Këshilli i Sigurimit sot voton për të ardhmën e misionit ndërkombëtar në Darfur. Në pjesën tematike sjellim një kronikë kushtuar seminarit të 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që mbahet gjatë muajit gusht në Prishtinë. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësisht në vazhdim të edicionit. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Gjulie Rexha.
Hag, ishë lideri i serbëve të Bosnjës Radovan Karadzic do të paraqitet sot për herë të parë para gjykatës Hagës. Ai do të pyetet për t'u deklaruar rreth akt akuzës, që për të cilën ka 30 ditë fat. Krye prokurori Sergen Bramec se tha se prokurorisë dhe mbrojtës do t'i duhen muaj të tërë për t'u përgatitur për gjykimin e tij. Ky do të jetë gjykim kompleks, tha ai. Karadzic akuzohet për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-95. Teheran. Irani refuzoi çfarë do afati për t'ju përgjigjur ofertës së gjashtë fuqive botërore për zgjidhjen e krizës bërthamore. Ministri i Jashtëm i Iranit Manoucher Motaki tha se Teherani është përgjigjur ofertës së paraqitur nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Solana, e cila synon të shtyjë Iranin që të ndalë aktivitetet të pasurimit të uraniumit. Sidoqoftë, Shtetet e Bashkuara thanë se Irani duhet të japë një përgjigje deri në fundjavë, duke paralajmëruar se në të kundërtën do të ketë pasoja. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak bëri thirrje për sanksione më të ashpra për parandalimin e Iranit në zhvillimin e armëve bërthamore. Jerusalem. Zyrtarët izraelit dhe palestinezë thanë se shpresojnë që përpjekjet për arritjen e paqes do të vazhdojnë, megjithë paralajmërimet e kryeministrit izraelit se do të largohet nga posti.
We're going to continue pursuing to reach an agreement before the end of the year.
Ne do të vazhdojmë të shtyjmë përpara arritjen e marrëveshjes para fundit të këtij viti. Nuk kërkojmë asgjë më pak se sa marrëveshje për të gjitha çështjet, tha negociatori palestinez Saeb Erekat. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert dje tha se do të jap dorëheqjet si kryeministër pas zgjedhjeve brenda partisë me 17 shtator. Bagdad. Pentagoni e tha se 11 ushtarë amerikanë janë vrarë në Irak gjatë këtij muaji. Kjo është shifra më e ulët e ushtarëve të vrarë amerikanë atje brenda një muaji që nga invazioni në vitin 2003. Muaji me vdekje prurës për forcat amerikane ishte nëntori i vitit 2004, kur u vra 137 ushtarë. Kabul. Më shumë se 20 kryengritës taliban u raportua se janë vrarë nga forcat afgane dhe ato të NATO-s në jug perëndim të kryeqytetit të Afganistanit. Zyrtarët lokale thanë se luftimet të shpërthyen pasi 4 ushtarë të NATO-s u plagosën në një sulm me bombë të kryengritësve. Zëdhënësit ushtarak konfirmuan luftimet dhe sulmet ajrore, por jo dhe numrin e viktimave. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të votojë sot për të ardhmen e misionit ndërkombëtar në rajonin e Darfurit në Sudan. Sipas paralajmërimeve, këshilli pritet të zgjasë mandatin e forcës më të madhe paqëruese të OKB-s dhe të Unionit Afrikan deri me 31/2009. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Papunësia, ngjecia e zhvillimit ekonomik në Kosovë janë shqetësimet më të mëdha për qytetarët e Kosovës. Ata në një anketë për Radion Evropa e Lirë pohojnë se institucionet e Kosovës duhet të merren më shumë me problemet që shqetësojnë popullatën. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevsi.
Erzjan Haziu nga Prishtina thot se papunësia në Kosovë është shumë e madhe dhe se sipas tij institucionet e Kosovës duhet të kenë një vëmendje më të madhe tek qytetarët.
Takshirin ka dhënë këta me bo me këtë ndihmën që na morën, me këtë donacion. Një, e dyta, lufta për prestiz, për karik, e treta, punësimi, takshirin, çka dojnë me bo për punësim? Rryma, e mësumës, së është interesant. Populli kosovar është populli ri, atëherë punësimi është e para. Për me punu, për me fillu qështin e punësimit me regullu, të me këto të mojë më tërmarjet, apo mojë fabrikat, të uzinat, të sene, për me mujtë tritë me punësue.
Kurse Sabri Bunjaku thës se institucionet e Kosovës prioritet duhet a kenë punësimin e të rinjve.
Po, problemet më të më për mua janë rima, uj, e pa pasërtijat, tarnat shumë tulta. Pa punësin të zbus, trit të punësojnë e mos këshyrin të brevin rrugët e Evropës. Kjo është esenciale për qeverinë e sasë. Menoju.
Kurse i ri u Lumnis Allahu thot.
Si me më dhaja është qështja punësimi të tribo, qështja zhvillimit ekonomik. To janë paka shumë, është me zgjedhjen e statusit Kosovës, to janë ma prioritet për... Forzat e sigurisë Kosovës do të më orientu në zhvillimin ekonomik, krimin e kushtet për hapin e vendet tjera Tunis, edhe kjo do të ishte ma...
Edhe Shemsi e Zogu konsideron se papunësia në Kosovë është shumë e madhe, si pasaj, institucionet duhet të hapin më shumë fabrika.
Punësimi duhet të zgjidhet problemi, tanë të tri në për rrugë të bredhë nuk është në rregull. Edhe me privatizim njerëzia kanë betë në për rrugë nuk është bo kur farë zgjidhje. Ajo veç është jënë shkatru që ato që e pasunie jo në shumë vjeqare, a shumica njerëzve s'kanë marë asni metelik për kontributin që e kanë donë, kanë betë njerëzit moshës 50, 55 vjeqare në rrugë, pa pension, pa kur farë të ordhëna. Për ndryshe, pauzje e problemi i punësimit nuk mundet mu bo kur farë stabilizimi i asni një obligimi ndaj shtetit.
Për Mirvete Kelmendin, preokupim më i madh për të është mungesa e energjisë elektrike dhe ujit.
Mas tepër që na vështirëson jetën, mundësi për jetesë më të mirë, rryma edhe uji, sidomos uji. Mungesa e madhe e ujit, banojnë në lagjën Ulpiana, kemi vështirësi pa përshkrueshme. Mu marr me këto çështje më tepër. Kanë premtu.
Me zhvillimin ekonomik të Kosovës, qytetarët do të kenë një jetë më të mirë, thot Lindita Azemi.
Problemi kryesor i kreshëshnisë kosovore është domethënë ekonomia e dopt, papunësia dhe kena shumë gjona tjera, për shembull ngjitjen shëndetësinë, ngjitjen ashtu në zhvillimin e përgjithshëm kulturor, arsimore gjithçka. Mirpo mendoj që me një ekonomi ashtu më zhvilluar shumë i mitë kalu këto gjona pak më lehtë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Seminari 27 ndërkëmtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të mbështetet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës. Imri Badallaj, drejtori i këtij seminari tradicionale, thotë se po bëhen përgatitjet për mbajtjen e seminarit në Prishtinë prej 18 deri 29 gusht. Sipas këtij seminari do të vazhdojë traditën e viteve të kaluara, por do të ketë edhe specifika të reja. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Përgatitjet për seminarin e 27 për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që pritet të fillojë më 18 gusht në Prishtinë, tashmë janë në përfundim e sipër dhe tradita e mbajtjes së këtij seminari do të vazhdojë ashtu sikur edhe në vitet paraprake, por duke pasuruar atë edhe me specifika tjera. Kështu thot Imri Badallaj, drejtori i seminarit për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili thekson se një veçori pozitive që po e përcjell organizimin e këtij seminari është ndihma të cilën e kanë ofruar institucionet e larta qeveritare dhe të arsimit të Kosovës.
Të vitë seminarit në aspektin financiar është ndihmuar mjaft mirë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës, por edhe përgatitjet brenda për brenda, personelit që merr pjesë këtu, kemi bërë të gjitha punët që është dashur të bëhen deri në fillim të këtij seminari, sepse ky seminar punën e tij e fillon me datën 18 në orën 19 hapa dhe mbaron atje në mbrëmje të datës 29 të gushtit.
Ajo që ofron seminari si vjen, thot Zoti Badallaj, do të jetë ngjashme me seminaret e kaluara, ku do të ketë ligjërata nga sfera e gjuhës, letërsisë, kulturës dhe artit, por si pas ti do të ketë edhe aktivitetet të cilat do të jenë në risi.
Kemi edhe dy referime tematike, sepse shënohet përvjetori i Kongresit të Manastirit. Gjithashtu kemi turizëm që i kushtojmë profesor Shabet rastin 100 vjetore të lindjes së tij, dhe kemi një turizëm tjetër që kushtojmë jetës së premtarisë së Migjenit, që ka gjithashtu përvjetorin e vdekjes. Por ne kemi të vit edhe disa referime, disa kumtesa që ja kushtojmë edhe përvjetorit të lidhjes së Prizrenit.
Zoti Badalla i shton se seminari si vjen për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare pritet të jetë më dinamik se sa në vitet e kaluara.
Kemi referime për çdo ditë mbas dite, kurset zhvillohen si kurset edhe më përpara, shkalla e parë dhe shkalla e dytë, dhe shkalla 3 në krahasim me vitet tjera shkalla 3 domethënë kursit është pak më ndryshe sepse vet seminaristët përveç që I thellojnë dijet e tyre ata edhe prezantojnë edhe rezultate kështu nga vendet ata ku jetojnë dhe punojnë.
Sido që të jetë, sipas Zotit Badallaj, seminari për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka bërë shumë si shtota jo vetëm për çështjen e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, por edhe për marrëdhëniet e Kosovës me vendet e tjera të botës. Ashtu sikur se edhe në seminaret para prak, këtë vit pritet të vinë rreth 150 studiues të huaj të albanologjisë nga të gjitha kontinentet, të cilët, siç thot Zoti Badallaj, janë miq të vërtetë të Kosovës.
Dhe në situatën tonë, kur ishte një situatë shumë e vështirë, këta çdo kund kanë ngritur zërin e tyre në favor të Kosovës, në favor të çështjeve jo vetëm shkencore, por edhe politike. Dhe kështu që ky seminar, themi, na lidh drejt për së drejti me studiuesit e huaj që kanë një interes të veçantë për gjuhësinë shqiptare, për letërsinë, për kulturën e përgjithësi, dhe them të drejtën se ata nuk vinë vetëm të marrin dijet e tyre rreth këtyre fushave që I përmenda, por edhe lënë përvojën e tyre shumë të mirë, një përvojë më të vërtetë që ne kemi nevojë sepse është e një shkallë mjaft të lartë të karakterit shkencor dhe kulturor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas 7 vitesh të përpjekjeve në Gjenevë kanë përfunduar me dështim të plot negociatat për liberalizimin e tregut global. Të dy palët, vendet e industrializuara të botës dhe shtetet në zhvillim, për këtë dështim kanë fajsuar njëra tjetrën. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Jeremy Brandstein.
Lajmin për dështimin e negociatave për liberalizimin e tregut të global e shpalli Pascal Lamy, drejtori përgjithshëm I organizatës botërore të tregtis, që I udhëheqte këto përpjekje për arritjen e ndonjë marrëveshjeje.
This meeting has collapsed.
Kjo mbledhje ka dështuar plotësisht, antarët të thjesht nuk ishin në gjendje t'i kapërcejnë dallimet e tyre, tha Pascal Lamy. Prej vitit e 2001, kur këto negociata kishin filluar, ekziston të shpresa se organizata prej 153 antarëve mund të arrijë marrëveshje për tregtin botërore. Në përgjithësi, po të arrihej marrëveshja, subvencionet që shumë vende tash ofrojnë fermerëve të tyre do të ndaleshin. Kjo mendohet se do t'i hapte tregjet evropiane dhe amerikane për prodhimet nga vendet në zhvillim, që rrjedhimisht miliona fermerë të botës së tretë do të ndihmonte që të dilin nga varfëria. Tarifat në prodhimet industriale dhe shërbimet po ashtu do të uleshin, duke lejuar bizneset në Evropë, Amerikën Jugore dhe në Japoni që të kenë pjesëmarrje më të madhe në tregjet e vendeve në zhvillim. Por kjo nuk u arrit, se cili synonte që ta fajsonte tjetrin për dështim. Agjencia shtetërore kineze e lajmeve, Xinhua, e fajsoi atë që ajo e quan egoizëm dhe shkurtpamësi të vendeve të paemëruara të zhvilluara për dështimin e bisedimeve. Por Shtetet e Bashkuara e fajsuan Kinën dhe Indin për insistim që t'i mbronin fermeret e vet me çdo kusht. Dhoma për tregti e Shteteve të Bashkuara në një njoftim theksoi rritjen globale të ndikimit të këtyre dy vendeve. Në këtë aspekt ato këshilluan se me fuqi të madhe vije edhe përgjegjësia e madhe. Japonia I u bashkua akuzave ndaj Kinës dhe Indis. Zëdhënësi qeverisë japoneze Nobutaka Mikimura tha se të dy vendet është dashur që të marrin më tepër përgjegjësi. Me këtë konstatim u pajtua edhe ministri I bujqësisë së Francës, Michel Barnier. Ai tha se vendet e mëdha në zhvillim janë për t'u fajsuar për mungesën e marrëveshjes. Ministri I tregtisë I Indis, Kamal Nath, I ka bërë thirrje organizatës botërore të tregtisë që mos arritjen e marrëveshjes ta konsiderojë si pauzë e jo përfundim të përpjekjeve. Pascal Lamy, drejtori përgjithshëm I organizatës botërore të tregtisë, tha se është çështje që vetë shtetet anëtare të vendosin për këtë situatë. Ne duhet që situatën ta qetësojmë. Megjithas është vështirë që të shikojmë drejt të ardhmës së largët. Shtetet anëtare të OBT-s duhet të vendosin për këtë çështje, tha Pascal Lamy. Por duket se humbësit e parë janë vendet më të varfëra të botës, e veçanërisht ato në Afrikë, që marrëveshjen e organizatës botërore të tregtisë e shihnin si mundësi për hyrje në tregjet e reja.
Në mbyllje shkurtimi lajmet kryesore të ditës. Radovan Karadzic paraqitet sot për herë të parë para gjykatës së Hagës. Irani refuzon ofertën e fuqive botërore për programet bërthamore, Washingtoni po se do të ketë pasoja. Këshilli I sigurimit sot voton për të ardhmen e misionit ndërkombëtar në Darfur. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambose. Kemi nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.